Voce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cehia vrea să relanseze parteneriatul estic și să sprijine apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
De ce nu funcționează un sistem privat de pensii?
Și rubrica Istoria Trăită, despre ultimele reforme încercate de Mihail Gorbaciov. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul spune că în urma promisiunii de ajutor de la stat, brutăriile au început să revină la prețul pâinii dinaintea scumpirii. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, ieftinirea pâinii i-a fost adusă la cunoștință premierului Vlad Filat de combinatele de panificație din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, iar combinatul din Bălți a spus că va reduce și el prețul de luni, 27 septembrie. Serviciul de informații și securitate a negat categoric informația lansată de un istoric, cum că zeci de dosare ale foștilor deținuți politici ar fi fost distruse de ploi în arhivele SIS la începutul lunii curente. Într-un comunicat de presă, serviciul recunoaște că în arhivă s-a infiltrat apa, dar insistă că doar coperțile celor 50 de dosare politice s-au udat, conținutul nefiind afectat. Potrivit InfoPrim, istoricul Mihai Tașcă, secretarul Comisiei pentru Studierea Regimului Comunist, a spus săptămâna aceasta că dosarele au fost distruse complet. El a mai spus că incidentul ar demonstra că SIS nu este în stare să păstreze dosarele și acestea ar trebui cedate arhivelor naționale. Președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, a depus documentele cerute pentru înregistrarea în alegerile prezidențiale de la 19 decembrie, la care vrea să obțină al patrulea mandat. Până acum și-au anunțat intenția de a participa la alegeri 10 posibili candidați. Cel mai cunoscut lider din opoziție, Alexander Milinkevici, a spus recent că nu va candida pentru că rezultatul alegerilor este cunoscut dinainte. Un fel de a spune că Lukashenko este învingător sigur. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a criticat aspru remarcile președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad despre atacurile din 11 septembrie 2001, numind aceste remarci pline de ură, impardonabile și jignitoare. La adunarea generală ONU la New York, Ahmadinejad a provocat ieșirea din sală a delegațiilor occidentale, spunând că atacurile teroriste de acum 9 ani de la New York și Washington ar fi fost puse la cale chiar de persoane din conducerea Statelor Unite. Într-un interviu acordat serviciului iranian al televiziunii BBC, președintele Obama a spus că remarcile au fost cu atât mai nepotrivite, cu cât au fost făcute la mică distanță de locul atentatului de la New York în Manhattan. Autoritățile din Pakistan și-au exprimat astăzi tristețea și dezamăgirea provocate de condamnarea la 86 de ani de închisoare în Statele Unite a unei savante pakistaneze care a încercat să ucidă militari și agenți americani. Într-o reacție la verdictul pronunțat ieri, premierul Yusuf Raza Gilani a spus că guvernul pakistanez va lansa o campanie pentru aducerea acasă a Afiei Siddiqui. În vârstă de 38 de ani, educată în Statele Unite, specialista în neurologie a fost capturată de poliția afgană în urmă cu 2 ani, sub suspiciunea de terorism și predată apoi trupelor americane. Când americanii au început să o interogheze, Siddiqui a smuls arma unuia dintre ei și a început să tragă, fără să rănească sau ucidă pe nimeni. Verdictul tribunalului american a provocat deja proteste de stradă în mai multe orașe din Pakistan.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Săptămâna viitoare la Chișinău vin miniștrii de externe din țările care formează așa numitul Forum al Prietenilor Moldovei, grup care sprijină apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Între ei și ministrul de externe al Cehiei, Karl Schwarzenberg. Valentina Ursul a întrebat pe ambasadorul Republicii Moldova la Praga, Ștefan Gorda, cum poate Cehia sprijini ambițiile europene ale Moldovei.
Ministrul de externe, domnul Karel Schwarzenberg, vicepremier, și-a exprimat clar ambiția de a reda o nouă dimensiune, atât parteneriatului estic, cât și politicii europene de vecinătate. Republica Moldova este inclusă într-un program de asistență pentru dezvoltare din partea guvernului ceh, de rând cu alte 4 țări din lume, și nu voi face un secret din faptul că și în această listă scurtă de 5 țări, Republica Moldova este o prioritate. Așa că nouă nu ne rămâne decât să fructificăm această deschidere extraordinară care vine din partea actualilor autorități ale Republicii Cehiei, începând de la președinte, parlament, guvern, autorități locale.
Domnule Gorda, ce aspecte din experiența cehă, din moment ce e membru al Uniunii Europene, ar fi benefice, ar fi de folos pentru Republica Moldova?
De exemplu, aici sunt foarte frecvente vizitele din partea Ministerului Economiei, care se documentează atât în ce privește parteneriatul public-privat, experiența cehă, cât privește organizarea clusterelor, politica în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Nu este un secret că Republica Cehă a supraviețuit destul de bine efectelor crizei economice globale. Asta deoarece economia cehă și politica economică a Cehiei este una deschisă, îndreptată spre dezvoltare, spre inovație, spre export. Specialiștii moldoveni au ce prelua. De asemenea, pe noi ne interesează colaborarea pe linia Ministerului Agriculturii. Ne interesează experiența cehă în ce privește trasabilitatea vinurilor și se așteaptă sosirea la Praga a ministrului nostru, domnul Kosarciuk. Va participa la deschiderea zilelor culturii și vinului Moldovei la 26-27 octombrie curent.
Sunt vinuri moldovenești pe piața cehă?
Sigur. De exemplu, țara care este imediat deasupra Cehiei la consumul de vinuri moldovenești, România a consumat vinuri moldovenești în valoare de 3,5 milioane euro. Apoi Cehia a consumat în valoare de 3,1 milioane euro. Obiectivul nostru este să mărim această cifră și să ne facem vizibil pe piața cehă, nu doar cu vinurile noastre, ci și cu alte produse competitive.
Ambasadorul Republicii Moldova în Cehia, Ștefan Gorda. Premierul Vlad Filat a promis joi, după ședința Alianței pentru Integrare Europeană, că guvernul va prezenta săptămâna viitoare în Parlament o propunere de compensare a persoanelor cu venituri mici, salariați și pensionari. O inițiativă populară în prag de alegeri generale, care trebuie însă și finanțată. Aflată astăzi în Parlament, Lucia Diaconu a observat că toate partidele revendică paternitatea acestei inițiative cu gândul la voturi și mai puțin la pușculița statului.
Dumitru Deacov, președintele de onoare al democraților, fracțiunea care a dat tonul pentru discuțiile despre majorarea pensiilor și salariilor, spune că grupul parlamentar din care face parte nu va accepta o majorare mai mică din partea guvernului dacă va considera că sursele de care dispune acesta ar permite o creștere mai consistentă.
Sunt convins că nu atâția cât se așteaptă oamenii și cât ar fi bine și cât am fi noi toți fericiți ca să îi alocăm, dar careva surse trebuie găsite.
Guvernul vorbește acum mai mult despre niște ajutoare decât majorare de pensii și de salarii.
Bun, guvernul când o să vină cu propunerea trebuie să o argumenteze. Că uite, putem atâta și nu mai mult. Și dacă va fi o argumentare serioasă, atunci eu cred că Parlamentul și membrii Alianței vor da dovadă de înțelegere. Dacă în cifrele propuse vor fi formulate nu prea multe argumente, atunci noi vom cere adăugător ca guvernul să mai caute. Eu nu știu care va fi situația, dar eu cred că vom găsi un compromis, fiindcă, pe de parte, noi înțelegem că există o situație reală a bugetului, pe de altă parte, noi nu vrem să destabilizăm situația bugetară și relațiile Republicii Moldova cu Fondul Monetar. Interesul noi înțelegem foarte bine.
Partidul Comuniștilor, prin ex-ministrul economiei Igor Dodon, susține că guvernul va fi totuși nevoit să se împrumute din afară, dacă vrea să majoreze salariile și pensiile.
Evident că noi vom vedea în ce constă această majorare, vom vedea care este acoperirea financiară, însă noi vom susține inițiativa noastră.
Credeți că o să găsească Alianța bani acum?
Sunt cont de haosul care este în administrarea fiscală. Cred că unica sursă care o vor găsi va fi sursele externe, credit, cu regret.
Liberalul Ion Hadârcă spune că înțelegerea a fost de fapt alta.
S-a căzut de comun acord asupra unui principiu, eu cred că foarte important, de a găsi posibilități interne. Ele vor răspunde, cred eu, cerințelor, în anume acestor pături care așteaptă ceva să se producă. Ele nu sunt un moft sau, eu știu, un avantaj al cutărui sau cutărui partid. Ele sunt un mesaj al Alianței pentru Integrare Europeană, că noi putem aici să venim și să soluționăm problemele din moment care s-au creat.
În ce măsură aceste majorări pe care și le poate permite guvernul în acest moment vor ușura situația oamenilor nevoiași? Este întrebarea pe care i-am adresat-o Tatiana Ilariușina, expert la IDIS Viitorul.
Vedem că majorările acestea nu sunt absolut adecvate situației. Creșterea prețurilor la produsele de consum și serviciile la comunale sunt mult mai mari și guvernul nu dispune de resurse și nu dispune de precondiții pentru a schimba situația cu salarizarea și cu majorarea pensiilor pentru grupurile acestea care suferă foarte mult și neavând resursele acestea, declarează de deci intențiile de a face ceva spre majorare. Problema este că țara are nevoie de reforme profunde, structurare în primul rând, care sunt destul de costisitoare și dureroase.
Pensiile și salariile decente sunt condiționate în primul rând de sectorul real al economiei, explică Tatiana Lariușina, și nu în cele din urmă de reforma sistemului de pensii, care în Republica Moldova este în mare întârziere în comparație cu alte țări din regiune. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Azi dimineață, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr a stat de vorbă cu președintele primului fond privat de pensii, Alexandru Zgardan, un proiect care a eșuat înainte să înceapă să funcționeze.
Absolut corect. Deci în 2007, decembrie, s-a înregistrat primul fond, în 2008 s-a început lucru, a fost obținute toate... Am îndeplinit toate cerințele legale, deci în cadrul fondurilor, în cazul fondurilor, e vorba de foarte multe cerințe, de exemplu, planul de pensii trebuie să fie la fel licențiat, cum pot spune așa, conformat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Și deci în 2009 s-au început deja negocieri, chiar mai devreme, în sfârșitul anului 2008, s-au început negocieri cu clienții, mai mulți clienți corporativi, cât și persoane fizice erau interesate de a începe o colaborare, să spun așa. Deci multe contracte au fost practic la faza de precontract, deci în momentul la ultima confirmare, când s-a hotărât suspendarea activității fondului. Aceasta s-a întâmplat de mai multe motive. În primul rând, ne-a lovit puternic campania electorală, să spun așa, în 2009 am avut alegeri.
Iarăși campanie electorală.
Asta a cauzat instabilitate, multe afaceri, multe business-uri au hotărât că nu este timpul pentru a lua decizii de durată, pentru că aderarea la un fond de pensie înseamnă, mai știu eu, o plăți lunare, parcurs a mulți ani, poate 10 de ani, deci este o decizie foarte importantă a managementului. Apoi, criza economică globală, probabil, care a lovit puternic sistemul bancar. La noi ratele bancare au scăzut destul de esențial. Deci când noi am început, am fondat, a venit ideea de a crea fondul, ratele bancare ajungeau 22-24%. Deci hârtii de valoare de stat la fel puteau fi contractate la 22,9%, dacă nu greșesc chiar, procente, ce era destul, deci economic era sens ca o persoană să adere la un fond pentru a obține un venit destul de esențial. Acum, dacă observați, deci în cazul băncilor, în lei, vorbim de 10%. Deci așa e la noi legislația, că din ăștia 10, vă dați seama, aveți de achitat taxe, impozite, deci nu rămâne prea mult, aproape că multe persoane au hotărât să mai aștepte.
Domnule Zgardan, este limpede că actualul sistem de pensii deja și-a epuizat toate posibilitățile, trosnește din toate încheieturile. Între timp, cum spuneam, fondurile private de pensii vor veni la, cum ar spune cinicii de la sate, paștele cailor. Câteva generații de pensionari au plecat în lumea, sau pleacă în lumea celor drepți, iarăși cu câțiva gologani temirce pensie. Deci acest sistem depinde deseori nejustificat economic de pomeni din partea clasei politice. S-a ajuns la fundul dezastrului în acest sens? Sau lucrurile grave în privința asigurării dreptului la o viață și bătrânețe decentă abia urmează?
Mai rău și mai rău va fi de pe an pe an. Mulți, deci țările care au introdus 2, 3 sau 2 au făcut-o cu mult timp înainte. De exemplu, Polonia deja e la fază de achitere, deci a ajuns la faza când fondurile deja achită pensii. Ceea ce Ungaria, pare mi se, are deja mai mult de 10 ani de când a implementat sistemul de pensii private, deci tot la fel în curând oamenii deja vor simți beneficiile existenței fondurilor de pensii. Acum, dacă noi chiar și ne grăbim rapid creăm fonduri sau creăm infrastructura, creăm condițiile pentru dezvoltare, noi am culege roadele abia peste 10-15, poate chiar 20 de ani.
Alexandru Zgardan, președintele primului fond privat de pensii, un proiect eșuat anul trecut.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce a eșuat planul ultimului președinte sovietic de a face trecerea la o economie de piață.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Urmează rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Cașu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La 24 septembrie 1990, Gorbaciov își revendică dreptul de a supraveghea și coordona personal trecerea la economie de piață, prin intermediul decretelor. Situația economică a Uniunii Sovietice era din ce în ce mai dezastruoasă și astfel șeful statului a considerat de cuvință să ia sub conducerea sa directă problema în cauză. Primăvara lui 1990 o arătase cum nu se poate mai clar că totul se prăbușește pe zi ce trece. Majorarea prețurilor la pâine în mai 1990, decisă formal de către premierul Râșcov, provoacă o panică ieșită din comun în societatea sovietică. Țăranii nu mai au încredere în rublă și preferă să facă troc, adică să schimbe direct produsele lor pe altele de care au nevoie. În orașe, inclusiv la Chișinău, vânzătorii cer cumpărătorilor legitimația care să ateste viza de reședință în localitate pentru a le putea onora cererea. Repartizarea celor mai importante produse se face prin sistemul de cartele. Cei care au devenit studenți în septembrie 1990 își amintesc cum au primit aceste cartele, dar de multe ori nu puteau să facă nimic cu ele. Deficitul bugetului de stat al URSS atinge oficial peste 10%, în timp ce chiar în anii stagnării brejneviene nu depășea de regulă 2-3%. Inflația este și ea invocată din ce în ce mai des în presă, dar și în discursul oficial. Aceasta era determinată de mai mulți factori, printre care unul nou era acela legat de augmentarea nejustificată a salariilor de către primii manageri ai întreprinderilor industriale sovietice, aleși în mod democratic, care doreau neapărat realeși, deci încercau să facă pe plac subalternilor lor. Complexul militar-industrial alcătuia acum în toamna lui 1990 încă 50% din totalul economiei sovietice, angajând o treime din forța de muncă. În aceste condiții se impun reforme economice radicale care să pună capăt haosului. Sunt articulate în acest sens două scenarii de ieșire din criză, unul elaborat de Leonida Balkin, consilierul economic al lui Gorbaciov, și premierul sovietic Nicolae Râșcov. Al doilea plan este cel propus de doi economiști, Stanislav Shatalin și Grigori Javlinski. Planul a Balkin-Râșcov era axat pe introducerea treptată a economiei de piață, eșalonată pe o perioadă de 5 ani de zile și este considerat de experți o încercare de a sabota, de fapt, trecerea la economie de piață prin măsuri de tergiversare a unui proces care era irreversibil. Economia sovietică nu putea fi reformată, ci construită din nou, pe temelii noi și cu investiții care să țină cont de competiția deschisă pe piață și de necesitățile reale ale consumatorilor, nu ale statului hipermilitarizat. La rândul său, planul Shatalin-Javlinski era mult mai ambițios și programat pentru o perioadă de un an și jumătate, numit și planul celor 500 de zile. Oricât de radical și inacceptabil părea al doilea plan, era vorba însă de măsuri inevitabile și cu cât mai repede erau adoptate acestea, cu atât erau mai multe șanse de reușită. Mai mult, viziunea Shatalin-Javlinski era susținută de Republicile Uniunale, inclusiv de către Elțin, pentru că reitera respectul față de suveranitatea locală. Gorbaciov, prin invocarea dreptului său de a tranșa maniera de trecere la economia de piață, prin decizia din 24 septembrie 1990, a încercat de fapt să spună că niciun plan, nici altul nu este acceptabil. A ordonat de aceea crearea unei comisii speciale conduse de fostul său consilier economic Agabegean, care să propună o versiune combinată a celor două concepții. Până la urmă s-a ajuns la o mare încurcătură, considerată de istorici o sabotare mai mult sau mai puțin subtilă de către Gorbaciov a ideii de trecere la economie de piață. Martin Malia, de exemplu, un autor al unei sinteze clasice a istoriei URSS-ului, amintește și de agenda încărcată a lui Gorbaciov în domeniul intern și extern în această perioadă, pregătirea unui congres al partidului, semnarea unui nou tratat unional, reunificarea Germaniei. Astfel, Gorbaciov a trecut pe planul 2, un domeniu care merita a fi pe primul loc dacă dorea într-adevăr schimbarea. În momentul însă în care a înțeles că schimbarea îi pune în pericol funcția și elita conservatoare, în primul rând armata și KGB-ul, poate să-l detroneze, a ales să se alieze cu aceștia în detrimentul unei alianțe cu democrații, în primul rând cu Boris Yeltsin, fostul său favorit devenit rival. Or, în septembrie 1990, Gorbaciov nu înțeleseseră un lucru fundamental, că există o relație directă între proprietatea privată, economia de piață pe de o parte și democrația pe de altă parte. Pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Prețul cerealelor pe piața mondială a explodat din nou ca în anii 2007-2008, iar specialiștii Națiunilor Unite se tem de izbucnirea unei crize alimentare. Există însă și deosebiri care îndeamnă la optimism. Față de ultima criză, anul acesta recolta este foarte bună și rezervele mondiale sunt ridicate. Mai mult, Rusia a anunțat că ar putea ridica cu timpul embargoul pe exportul de cereale. Toate aceste date sunt discutate de Agenția ONU pentru Agricultură și Alimentație cu sediul la Roma. Mai multe de la Diana Răileanu.
Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație este îngrijorată de creșterea extrem de rapidă a prețului pentru alimente. Majorări de prețuri s-au înregistrat în țările în curs de dezvoltare, unde oamenii cheltuie oricum o mare parte din venituri pe hrană. Creșterea prețurilor a provocat deja revolte în Mozambic. Mulți se tem că s-ar putea repeta criza de acum 2 ani, când prețurile au explodat. Oficialii ONU însă dau asigurări că situația nu se compară, pentru că anul acesta rezervele de cereale sunt mari, iar recolta va fi una bogată. Printre motivele care au dus la majorarea prețurilor la nivel mondial se numără interdicția Federației Ruse la exportul de cereale intrată în vigoare luna trecută și inundațiile care au avut loc în Pakistan și China. Federația Rusă a luat decizia de a interzice exportul grânelor după ce incendiile din această vară au distrus un sfert din recolta țării. Președintele Uniunii Cerealiere a Rusiei, Arkady Zlochevsky, a declarat pentru Reuters că rezervele de grâne permit autorităților să facă față numai cererii interne.
Am
pierdut aproape o treime din recolta planificată la început. Sperăm să obținem în jur de 65-68 de milioane de tone de cereale. Însă, dacă ținem cont de rezervele cerealiere ale țării, vom avea în stoc în jur de 26 de milioane de tone. Destul ca să facem față nevoilor interne ale țării, a declarat Zlochevsky. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat că Moscova ar putea ridica embargoul pe exporturi la finele acestui an, după ce va fi clar care va fi recolta. Vremea nefastă a mai afectat Ucraina și Kazahstanul. La începutul acestei săptămâni, ministrul agriculturii din Kazahstan a anunțat că recolta de grâu din acest an va fi cu 40% mai mică decât anul trecut, iar guvernul ucrainean se așteaptă la o recoltă cu 15% mai mică. Acum 2 ani, interdicția la exportul de cereale din peste 40 de state a dus la o scădere dramatică a rezervelor mondiale de cereale. Oficialii ONU au fost presați să elaboreze strategii pentru a evita o repetare a scenariului de acum 2 ani, când numărul celor care au suferit de foame s-a ridicat la 1 miliard.
Săptămâna viitoare, membrii Federației Internaționale de Șah se vor întâlni să decidă cine să fie președintele federației pentru următorii 4 ani. Sunt 2 candidați, un șahist de mare prestigiu internațional, un binecunoscut mare maestru, Anatoli Karpov, și un politician excentric multimilionar budist care spune că este vizitat de extraterestri și care a fost din 1995 și președintele Kalmâchiei și al Federației Internaționale de Șah, pe nume Kistan Ilyumjinov. Deși ați fi probabil tentat să pariați că marele maestru va câștiga firesc această competiție și să mizați pe el, ei bine, Europa Liberă vă sfătuiește să nu vă repeziți și să puneți banii pe Karpov, căci excentricul multimilionar politician are, se pare, mult mai multe șanse. Oana Serafim are detaliile acestei istorii.
Istoria leagă banii, politica și regulamentele și finalul pare să fie cunoscut. Dacă președintele Kalmâk va mai conduce încă 4 ani Federația Internațională de Șah, spune marele maestru Karpov, nimeni nu va mai ști ce înseamnă acest sport al minții. În 4 ani șahul va fi mort și nici nu vom mai avea despre ce să vorbim peste 4 ani, că șah nu va mai exista. În 20 de ani deja a pierdut atât de mult că este imposibil de imaginat. Cu ani în urmă, șahul era în competiție cu fotbalul ca cel mai popular sport. Acum nu mai joacă nimeni șah, chiar pokerul e mai popular. E o rușine. Poate că marele șahist are dreptate, dar nu întru totul. În Kalmâchia domnului Ilyumjinov, în programa școlară, șahul este obligatoriu. În capitala Republicii, Elista, există și cel mai mare complex construit și care se și cheamă Shah City. Mai mult chiar cu banii săi, excentricul multimiliardar a susținut apariția de federații de șah în țări în care sportul acesta era necunoscut, precum țările africane sau din America de Sud. Vicepreședintele federației, William Keller,
a spune
spune că există multă dezamăgire, mai ales în Europa, cu Kırsan. Dar există vreo 160 de federații de șah care știu prea puține despre rivalitățile din cadrul Federației Internaționale. Și el tocmai pe acestea le-a încurajat. Le-a vizitat, le-a încurajat și se suspectează că le-ar fi și finanțat în perioadele electorale din proprii bani. Ilium Jenov a oferit din banii săi premii de $1,000,000 în Asia și 500.000 în două turnee, unul în Caraibe și altul în America Latină. Sigur, în anii în care se votează președintele federației, aceste premii ar putea părea chiar mită electorală. Mai cu seamă că, potrivit regulamentelor Federației Internaționale, fiecare federație are un singur vot în alegerea președintelui, indiferent dacă Federația Națională are 50 de membri sau 300.000, ca Germania, de exemplu. Așa că, spune vicepreședintele Federației Internaționale, politicianul multimiliardar are toate șansele să fie sprijinit de o mulțime de astfel de mici federații. Și Karpov, veți întreba pe bună dreptate. Karpov este susținut de țările occidentale, Statele Unite, Olanda, Franța, Germania și Elveția, dar șansele lui sunt reduse. Vicepreședintele Keller spune că probabil șanse mai mari ar fi avut rivalul dintotdeauna de la masa de șah a lui Karpov, și anume Garry Kasparov. Cei doi șahiști au lăsat disputa lor la o parte și au decis că Anatoli Karpov ar trebui să devină președintele Federației Mondiale. În concluzie, au început să facă propagandă și lobby prin federațiile naționale. Se pare însă că banii și pașii lui Ilium Jenov au fost mai rapizi. Pentru că lucrurile să fie și mai complicate, Federația Rusă de Șah a decis să îi sprijine și pe Ilium Jenov și pe Karpov. Și pentru ca lucrurile să fie încă și mai stranii, politicianul care declară că este vizitat de extraterestri și că în 1997 a făcut o plimbare cu un OZN venit să-l ia din apartamentul său moscovit, a oferit $10,000,000 pentru construcția unui mare centru al șahului la New York, în apropierea locului în care au fost turnurile gemene de la World Trade Center, în locul controversatului centru cultural islamic. Ilium Jenov a spus că a făcut propunerea în numele Federației Internaționale de Șah, dar se pare că bugetul acestei federații este de numai $3,000,000. Alegerea președintelui Federației Internaționale de Șah se va face în timp ce se va desfășura și Olimpiada Șahului, unde participă 1300 de sportivi, reprezentând 143 de națiuni. Dar aproape nimeni nu mai știe că această olimpiadă mai există. Televiziunile, presa nu i-au acordat nicio atenție. Este de uimire pentru mine că televiziunea nu acordă nicio atenție șahului. Când olimpiada a avut o singură mențiune în presă, s-a vorbit despre un mare succes. Se lamentează Yuri Averbakh, cel mai bătrân mare maestru din Rusia. Domnul Averbakh are 88 de ani.
Și astăzi presa de la București se ocupă de evoluția situației din Republica Moldova. O scurtă revistă a presei semnată de Tania Radu.
Ziarul Adevărul înregistrează reacțiile din presa rusă la declarațiile făcute la New York de premierul Emil Boc și de ministrul de externe Teodor Bakhovski. Cei doi se află în Statele Unite cu ocazia consiliilor NATO-Rusia și respectiv Uniunea Europeană-Rusia. În Adevărul, știrea focalizează încă din titlu pe subiectul Republica Moldova și transcrie concluzia agenției RIA Novosti că, cităm, România refuză să recunoască granița cu Republica Moldova, stabilită în urma pactului Ribbentrop-Molotov. E citat pe larg ministrul Teodor Bakhovski cu ideea că România respinge orice plan de federalizare a Republicii Moldova și speră că situația din Transnistria și-ar putea găsi o soluție prin reluarea negocierilor pe acest subiect. În același cotidian, Grigore Cartianu comentează pe marginea protestelor sociale de la București. Sindicaliștii ieșiți în stradă împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului consideră că statul e obligat să le asigure un loc de muncă. Este unul dintre efectele întârziate ale comunismului, când oamenii au fost îndoctrinați cu o lozincă perversă. În capitalism există șomaj, în comunism nu, arată comentatorul de la Adevărul. Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu acordă un interviu jurnaliștilor de la evenimentul zilei, în care revine asupra ideii că e nevoie de figuri politice noi în România. Numai că, dacă în urmă cu puțin timp sugera că va apărea un nou partid politic, acum dă de înțeles că are în vedere doar înnoirea garniturilor actualelor formațiuni politice. Călin Hera, care semnează editorialul ediției de azi a evenimentului zilei, crede că în acest interviu se ascunde un mesaj indirect al șefului statului către partidul de guvernământ. Înnoiți-vă garnitura și anume cu numele pe care eu le-am pomenit, Monica Macovei, Cristian Preda sau Sever Voinescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Haideți să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Mâine, Valentina Ursă vă invită la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care va discuta despre lipsa de apetit politică a tinerilor.
Aici Radio Europa Liberă.